Vláda prošla před Velikonocemi otřesem. Demisi ohlásil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Ve funkci ho má nahradit bývalá ministryně a také bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. To vše zrovna v době, kdy státní zástupce rozhoduje o tom, zda premiéra Andreje Babiše pošle k soudu kvůli kauze Čapí hnízdo. Nepodrývají takové události důvěru veřejnosti v právní stát? A má premiér, kterému hrozí soud, rozhodovat o novém ministru spravedlnosti? Mým dnešním hostem je poslankyně Hnutí ANO, bývalá ministryně spravedlnosti, profesorka Helena Válková. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobré odpoledne.
Paní poslankyně, překvapila vás rezignace Jana Kněžínka, oznámená těsně před Velikonoci?
Tak mě to zase nezaskočilo tolik, jako ten samotný fakt rezignace, spíš to načasování a to, že to už bylo teď. Jinak já jsem byla u toho, když se narychl hledala nějaká náhrada za paní ministrini Malou, protože, jak víte, tenkrát ta kauza s tím plagiátorstvím, respektive s tou diskuzí nad tím, co je a co není plagiátorství a její potom následné odstoupení, vedlo k velkému tlaku na to najít vhodného kandidáta. Tenkrát jsme byli moc rádi, že přijal tu nabídku z rukou pana premiéra pan Kněžínek. Pan doktor Kněžínek je uznávaný odborník a já sama jsem byla velmi ráda. Ale vím, že jsem u toho prakticky se pohybovala tak blízko, že můžu posluchačům potvrdit, že to nikdy nebylo jako na celé volební období. Počítalo se s tím, že určitou dobu bude ve funkci ministra.
Ano, ale řekla jste, že vás překvapilo, že k tomu došlo teď. Proč právě ten moment vás překvapil? Co vás na něm překvapilo?
No tak stejně jako asi posluchače nebo vás.
Vy jste myslela, že to bude později.
Já jsem si myslela, že tak bude po roce. On sám říkal, myslím, někde v nějakém rozhovoru v tom létě a až se najde pečlivě ta náhrada, tak asi se našla v mezidobí. Já jsem o tom informovaná. Já jsem věděla, že se někdo hledá, ale nevěděla jsem kdy a myslela jsem si spíš, že k tomu dojde později. To, že k tomu došlo teď, to mě překvapilo.
Je šťastné, paní poslankyně, to, že k tomu došlo den poté, co bylo oznámeno, že policisté podali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby premiéra Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo?
Tomu se říká takzvaná návodná otázka. Čekáte, že řeknu, že to není šťastné.
To popravdě ani nečekám, ale zajímá mě vaše odpověď na to.
Jako já to mám jednoduché, protože vím jako ministryně bývalá spravedlnosti, že státní zástupci se mi natrápili teda velmi moc, musím říct si, v mnoha směrech, když jsme jednali o návrhu nejprve nového zákona o státním zastupitelství, pak jsme zvažovali novelizaci, to potom měl na starosti pan můj nástupce, pan doktor Pelikán ve funkci, a takže já je znám velmi dobře a vím také velmi dobře, že když malelinko překročíte jejich svoji kompetenci jako ministryně spravedlnosti a na něco se zeptáte, co by jenom když to přeženu, jenom částečně připomínalo živou kauzu, tak okamžitě řeknu, že vám do toho nic není, ani jako ministryni spravedlnosti, a že vám žádný informace ani jako ministryni spravedlnosti poskytovat nebudou. Takže jestli se ke mně budou chovat, jestli se k paní ministryni Benešové budou chovat státní zástupci, speciálně vyšší státní zástupci, vrchní státní zástupce, nejvyšší státní zástupce, tak jako se chovali ke mně, když jsem se se zájmem zeptala, jak vypadá třeba kauza XY, jestli v té věci je nějaký pokrok. A odpověď, kterou jsem dostala, byla jednoznačná, že mi do toho nic není. No tak se nemusíme ničeho bát. To je prostě v podstatě takový ten přístup, který já ale na druhé straně respektuji. Každý má své hranice. Ministr spravedlnosti může navrhovat novelizaci zákona o státním zastupitelství nebo dokonce nový zákon a prostřednictvím tohoto nástroje může výrazně ovlivnit činnost státního zastupitelství. Ale nesmí zasahovat v živých kauzách. Že by si dovolila paní ministryně Benešová se zeptat vrchní státní zástupkyně, jak to dopadne s Babišovou kauzou, s Čapím hnízdem, to v podstatě vylučuju.
To vylučujete kvůli tomu, že čekáte, že by se velmi bránili státní zástupci, tedy že by si to nenechali
líbit. Zástupkyně by se na ní podívala, já ji nechci, usmála by se a řekla by, jestli to myslí vážně. Tak by i měla její odpovědět znít. A paní ministryně Benešová by musela říct, pardon, mě to jenom zajímalo. Ovšem samozřejmě se dá činnost státního zastupitelství velmi významně ovlivnit a velmi legálně, protože to už je kompetence ministra spravedlnosti, tím, že dáte například návrh, v rámci kterého buď zřídíte nebo nezřídíte specializované státní zastupitelství, které je odpovědné nebo není odpovědné vládě, Například to já jsem nechtěla, protože státní zástupci by neměli být.
Že vám do toho vstupuji, ale my jsme se dostali o několik témat dále, než kde jsme před chviličkou začali. Ale to nevadí. Říkejte, vy máte nějaké informace o tom, že by se na ministerstvu spravedlnosti nebo snad v kanceláři Marie Benešové, protože ona se justici věnuje už v tuto chvíli, co by poradkyně prezidenta Miloše Zemana, chystal nějaký návrh na organizační změny v soustavě státního zastupitelství?
Tak teď já to zase na to odpovím jako takzvaně ze široka, ale bych to vysvětlila i posluchačům. My jsme teď dostali do připomínkového řízení, nebo ty příslušné rezorty, které to připomínkují, poměrně zásadní novelu zákona o soudech a soudcích a kárných řízeních. A já jsem předpokládala, nebo jsem si myslela, jestli tam nebude náhodou také novela zákona o státním zastupitelství. Čili to jde ještě za ministrem Kněžínkem, protože to dělá samozřejmě, to je vládní návrh, nebo měl by to být vládní návrh a musí to dělat vládní legislativa. Ten u toho nebyl. Takže předpokládám, že když se bude dělat, nebo připravuje se celková reforma, tu jsme měli všichni, každý ministr ve svém plánu, takže tam bude i tato část, která se týká státního zastupitelství. A protože to pan ministr Kněžínek očividně nestihl, tak předpokládám, že v tom bude pokračovat paní ministryně Benešová.
Nepochybně, ale paní ministryně, nebo mohla by v tom pokračovat, ale paní ministryně by se to mohla přizpůsobit samozřejmě svému pohledu práci nebo fungování státního zastupitelství.
A to každý ministr dělá.
Řekněte mi, paní poslankyně, jak by v tomhle to mohla postupovat tak, aby to mohlo dopadnout právě na státní zástupce, třeba i na tu soustavu státního zastupitelství, která v tuto chvíli rozhoduje o obžalobě premiéra Andreje Babiše. A jenom připomínám do souvislosti, že Marie Benešová zpracovala pro prezidentskou kancelář analýzu o tom, zda je v Česku možné objednat si trestní stíhání. Analýza nebyla zveřejněna, ale Marie Benešová deníku N, který na to upozornil, řekla, že připustila, že to možné je. Je tudíž velmi kritická k soustavě státního zastupitelství. Jaké změny od ní proto třeba vy očekáváte s ohledem na to, co by mohlo dopadnout na kauzu Čapí hnízdo?
To vám teď neřeknu, co očekávám, protože já jsem byla překvapená tím jejím jmenováním, ale pokud bych chtěla, tak i já sama bych jí ráda svým názorem a radou, pokud jí bude potřebovat, pomohla, takže vlastně mediálně jí to vzkazuju, protože si myslím, že státní zástupci skutečně reformu potřebují, že by bylo dobré stanovit tam pevná funkční období pro funkcionáře státního zastupitelství od nejvyššího státního zástupce počínaje až po okresní státní zástupce a takový návrh konec konců, myslím, že to bylo z dílny TOP 09 a teď vám přesně neřeknu, ale opoziční asi.
Takže zkrátka, byste ji podpořila, pokud by se vydala směrem k omezení nebo ke stanovení funkčního období státních zástupců.
To bylo to a samozřejmě kárná odpovědnost. Přijít to, co já jsem chtěla a už jsem neměla čas dodělat. Já jsem byla totiž kromě jiného, jsem rezignovala, protože jsem po roce nepředložila ten nový zákon o státním zastupitelství, který zaváděl ten můj návrh zaváděl zpřísnění odpovědnosti
paní poslankyně,
státních zástupců.
Jak by to pro naše posluchače mohlo dopadnout na současného nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebo vrchní státní zástupkyně v Praze Lenku Bradáčovou. Ti bývají nejčastěji zmiňováni v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.
To si právě vůbec nebudu představit, protože tam máte vždycky přechodné ustanovení u každé kultivované normy, že řekněme, že se stanoví funkční období 10 let nebo 7 let, to by se nemělo už opakovat. To znamená, já jsem proti opakování, když jste 10 let ve funkci nejvyššího státního zástupce, tak si myslím, že to je dost, aby člověk ukázal, jestli je na vhodném místě a ty reformy respektive dobře vedl ty svoje podřízené státní zástupce. Ale
měnila tam přechodné nejvyššího státního zástupce.
Počkejte, ale já jenom dokončím, že to přechodné ustanovení potom stanoví, že ti, kteří jsou ve funkci a než se to vymění, mají ještě určitou dobu, třeba 2 roky, 4 roky, víc ne. Já bych tam dala 2 až 4 roky a za tu dobu se ta soustava může připravit na ty změny. A to si myslím, že je transparentní a právním státě velmi žádoucí.
Vyměnila byste nejvyššího státního zástupce?
Já bych to takhle nepoložila, spíš bych si položila otázku, jak je tam dlouho a to bych porovnala třeba ze životností těch předcházejících státních zástupců, ty se pohybovaly kolem 5, 6, 4 roků, pokud jsem se
Pavel
pívala.
Zemana je tam déle.
A ten je tam zhruba asi 8 roků nebo přes 8 roků, tak vidíte, 2 roky přechodné období, já bych neřekla, že je nutnost ho měnit, já bych ho neměnila, ale zavedla bych pravidlo, respektive novelizoval bych ten zákon o státním zastupitelství tak, aby třeba dostal šanci někdo jiný. ale rozhodně není zatím důvod ho odvolávat, tak jak jsem četla ty spekulace médií, protože zatím tu svoji funkci vykonává způsobem, který tedy alespoň z mého pohledu by neměl vést k nějakému dramatickému odvolání.
Říká můj dnešní host, kterým je poslankyně Hnutí ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Paní poslankyně, novou ministryní spravedlnosti se má stát bývalá členka sociální demokracie Marie Benešová, současná poradkyně prezidenta Miloše Zemana, jak už jsme zmínili. To je rezort, který patří Hnutí ANO podle koaliční smlouvy. Řekněte mi, proč se premiér rozhodl právě pro paní Benešovou? Vy v ANO nemáte experty na justici.
No, to mě právě trošku překvapilo, protože ona nepatří teda už do tábora sociální demokracie, jak víte, tak tam nebyla zvolena jako poslankyně, čili ani, myslím, nekandidovala za ČSSD. Nicméně zřejmě potom, když zvážil ty další možnosti nominantů, tak dospěl k názoru, že s ohledem na její velké odborné zkušenosti, ona má tu nesmírnou výhodu, to vím, byla jak ministryně spravedlnosti, jak nejvyšší státní zástupkyně a tím pádem nashromáždila řadu poznatků a zkušeností, tak asi tohle převážilo v tom rozhodování a navrhli jí jmenovat. Všichni, to je veřejným tajemství, ví, že má velmi pozitivní vztah taky k prezidentovi, takže tam lze očekávat, že to její jmenování bude schválené, také se myslím v tomto smyslu už pan prezident vyjádřil, nebo jsem to aspoň někde četla, že nemá s ním žádný problém, takže nevím, co ještě víc bych k tomu řekla. Snad jedině tolik, já jsem ji poznala také, že skutečně zkušená je, má někdy osobitý styl i vyjadřování a myslím si, že daleko nejde pro slovo i někdy drsnější. No, v té oblasti justice to někdy může být spíše výhodou než nedostatkem.
Řekněte mi, Marie Benešová má za svou kariéru v minulosti kroky, kterými, řekněme, zasáhla ve prospěch mocných. Když bych řekla jeden příklad, tak je to například případ miliardáře Pavla Tykače, který čelil obžalobě nebo obnově svého stíhání v kauze vytunelované miliardy z CS fondů. A paní Benešová, co by ministryně spravedlnosti tehdejší Rusnokovy vlády, podala stížnost pro porušení zákona právě ve prospěch pana Tykače. Řekněte mi, není možné, že by se něco takového opakovalo a znovu se vracím ke kauze Čapí hnízdo.
No tak já nevím, já jsem ji potom stáhla, jak víte. Já jsem nastoupila a právě jsem to vyhodnotila, že tam ty argumenty nejsou dostatečné, aspoň mě tak připadaly, tam to šlo hodně o zhodnocení těch právních důvodů pro podání stížnosti pro porušení zákona a dokonce jsem měla i možnost to vysvětlit panu Tykačovi, kterého jsem náhodně potkala jednou a on mě říkal, proč jsem to udělala. Já jsem říkala, abych dala průchod procesu, řádnému procesu, který vás buď opustí, očistí nebo ne a to se skutečně stalo.
Tak jestli není na místě obávat se, že paní Benešová udělá něco podobného v kauze Čapí hnízdo. Pan Tykač, řekněme, má nějaké blízké vztahy s prezidentem Milošem Zemanem v tuto chvíli nebo v nejbližších hodinách s ním odjíždí mimochodem na cestu do Číny, tak jestli se nemáme obávat podobné ingerence.
Ale vy zapomínáte na to, že tu stížnost pro porušení zákona to se dává, když je pravomocně skončila mimořádný opravný prostředek. V současné době máme stav, kdy vlastně ani nevíme, bude podaná že obžaloba, nebude podaná obžaloba. Jako já konečně jsem, já teda za sebe, myslím si, že za celou komunitu právníků všichni jsme rádi, že konečně se to dostalo do stádia, kdy uzavřela zhruba po 3 letech vyšetřování policie a posunula to státnímu, padni komu padni, státnímu zástupci a já v tomhle respektuju principy právního státu a ten musí rozhodnout obžalovat, neobžalovat, vrátit k došetření a na to čekáme. A že by do toho teď mohla vstoupit, vůbec mohla. Paní ministryně spravedlnosti mě připadá jako absurdní a nedovedu si to představit. I z toho právního hlediska si nevím, proti čemu by podávala stížnost pro porušení zákona.
Pojďme tedy k té samotné kauze Čapího hnízda. Jak zásadní podle vás je to, pokud bude premiér skutečně obžalován, pokud státní zástupce pošle premiéra k soudu v kauze Čapí hnízdo?
Ano, tak a co...
Jak je to zásadní posun v trestním řízení?
To je samozřejmě velmi zásadní posun, protože tím ten státní zástupce bere odpovědnost za to, že má tolik argumentů, že si je v rámci hlavního líčení před soudem obhájí a že ten člověk, kterého staví, nebo takhle by to aspoň mělo být, ty zprošťující rozsudky někdy říkají a ukazují, že třeba kauza Postolobrty, Růžička a podobně, že jo? Že to tak není. Ale on by si měl být jistý tím, že když postaví někoho před soud, takže potom, pokud nevypluje něco nového, mimořádného najevo, takže bude ten pachatel odsouzený. Na druhé straně ta obhajoba, jestli zase v tom případě samozřejmě jistá nebo se snaží prokázat, že je nevinný.
Ale když je to tak závažný krok, tak řekněte mi, jak se ve vašem vnímání mění to, jestli pro Andreje Babiše je udržitelné, aby i za té situace zůstal premiér.
Si myslím, že to si musí vyvodit ty důsledky sám.
To je mi jasné, já se ptám na váš názor na to.
Tak já vám odpovím trošku výbavě, protože si pomůžu tím prastarým principem presumce neviny, dokud není odsouzený pravomocně, tak tady platí, že je nevinný. A ty splošťující rozsudky, které padají také, a zvláště v těch hospodářských kauzách, nám spíš signalizují to, že bychom měli být, řekněme, trošku zdrženliví. Na druhé straně je otázka, jestli, protože předpokládám, že mediální tlak bude velký, jestli to takzvaně ustojí. Jestli kdyby byla podána obžaloba, on řekl, že zůstává dál premiérem, tak jestli to vnímání té veřejnosti tohoto faktu by bylo pro něj u nás dlouhodobě únosné. Je to vyloženě jeho záležitost a jeho odpovědnost, takže já za něj nebudu mluvit. Já jsem úplně jiný typ a já bych to asi neunesla už, ale jsou lidi, kteří jsou daleko silnější osobnosti a unesou.
Mohla by pak veřejnost věřit takovému procesu, kdy obžalovaný je premiér, kdy skutečně před soudcem stojí premiér této země?
No tak já myslím, že podle ústavy jsme si před soudem všichni rovni.
Podle ústavy ano.
No, ale já z toho vycházím, že ten soudce, který to bude soudit, tak teď se mi chce říct, tomu nezávidím, to jistě nesoudí každý den premiéra. Na druhé straně, pokud by k tomu skutečně došlo, tak musí být nestranný a bude určitě té veřejnost, tam veřejnost bude, budou tam média, tak já věřím tomu a soudy jsou u nás velmi nezávislé, čili dovedou říci ne a vynést splošťující rozsudek. A nebo taky odsuzující.
Zajímá mě v téhle věci ještě jedna věc. Vy jste v rozhovoru pro DVTV 4. prosince 2018 řekla, že máte informace ukazující na to, že trestní stíhání vůči Andreji Babišovi bude zastaveno. Stejně jako bylo zastaveno v minulosti proti Jaroslavu Faltýnkovi.
Já jsem to řekla.
Jak se díváte na to, že k tomu nedošlo? Ano. Že jsme se dostali do jiné fáze?
No počkejte, zatím to nevíme.
Ano, může k tomu ještě
dojít. Tomu může dojít. Tak já to řeknu jinak. Protože za to jsem byla dost kritizována svými kolegy a kolegyněmi právníky, jak to můžu vědět.
To by mě také zajímalo, jak jste to věděla.
Samozřejmě, já když mám tu možnost, tak si prostuduju spis. A já jsem členkou mandátového imunitního výboru a navíc jám trestní právo, takže jsem si prostudovala.
Takže to byl váš odhad ze spisu.
Ale to byl můj odhad, ale já jsem vázaná mlčenlivosti a nesmím říkat, proč ten odhad jsem si takový udělala. A já kdybych byla na místě té státní zástupkyně nebo státního zástupce, co teda má unést tíhu důkazů v neprospěch Andreje Babiše a podat obžalobu, no tak to bude mít dost náročný úkol a neříkám, že se ho nelze zhostit.
Takže zkrátka to, co jste tedy říkala před těmi 4 měsíci, byl jenom váš právní odhad. Ono to znělo, jako kdybyste měla informace, že víte.
To tomu už přisuzovala média. Možná, že jsem to vyjádřila příliš razantně, ale já jsem chtěla poslat vzkaz za prvé s tím presumpci neviny a za druhé opravdu to byl můj odhad. Já jsem zvědavá, jestli jsem se mýlila. Uvidíme.
Poslanci hnutí ANO často říkají, že jste pro ně právní autoritou. Paní poslankyně, změnila se na poslaneckém klubu hnutí ANO nějak atmosféra právě s tím podaným návrhem na obžalobu premiéra? Je to už
nebyl
něco,
právě podaný
pro někoho
zatím
z vás je?
On právě ta obžaloba nebyla zatím ještě
návrh
podaná.
Na podání obžaloby.
A ten návrh vyvolal samozřejmě řadu dotazů. I některé mé kolegyně a kolegové se mě ptali, já jsem vysvětloval ty fáze trestního řízení a došli jsme k závěru, že teď je na místě opravdu trpělivost, protože já odhaduji, a zase se můžu mýlet samozřejmě, že to bude tak měsíc trvat, protože tahle kauza, když ji teď předložili, tak ten státní zástupce musí pečlivě zvážit a těch scénářů je několik. On to také může ne zastavit a může vrátit k došetření. Může říci, Ano, vypadá to.
A nemáte teď nějaké informace o tom, jak to bude?
A musím říct, že bych měla, tak bych je neměla mít. A já je nemám.
Ještě na závěr k jinému tématu by mě zajímalo. Chcete se stát ombudsmankou?
Myslíte veřejnou ochránkyní práv?
Ano.
Já jsem to už říkala. To chce je absolutně ne na místě. Musí vás někdo navrhnout. Buď pan prezident, nebo senát. A řekla
Jestli
jsem,
ten
když
návrh,
už to říkáte řeknete. Takhle spekulativně, kdyby mi to někdo navrhl, tak určitě neřeknu ne. Na druhé straně je to tajná volba. A ty kandidáti jsou 4. A víte, já už jsem jednou kandidovala a moc jsem si přála být senátorkou v ústavně právním výboru. A ve druhém, prvním kole jsem hravě všechny porazila a ve druhém kole se všichni, ta opozice, všechny ostatní strany sjednotily a samozřejmě jsem se to druhé kolo prohrála, protože není možné jedna strana proti všem, takže nikdy nevíte. Čili já si myslím, že, a to jsem už ale říkala, nikdy žádný právník, nebo nevím o někom, že by odmítl nabídku, jako je stát se veřejným ochráncem práv, Vismotej a další, nebo soudce ústavního soudu. To jsou tak prestižní posty a vyžaduje se už taková erudice a zkušenost, že si nedovedu představit, že by to člověk mohl odmítnout. Na druhé straně mnoho zájemců, ale výsledek potom nemusí být takový, jaký by si třeba člověk přál.
Děkuji za vaše odpovědi. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s poslankyní Hnutí ANO a bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou.
Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.